Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Tashqi ishlar vazirligi rahbari Norov AQShning diniy erkinliklar bo'yicha mulozimi Rashad Husayn bilan uchrashdi. USAID va O'zbekiston oziq-ovqat va energiyadan samarali foydalanish yo'llarini muhokama qildi. Koronavirus pandemiyasi ortidan dunyoda OIF, sil va bezgakdan o'limlar ko'paydi. Prezident tanqididan so'ng Toshkentga 2018-yilda taqiqlangan 100 ta avtobus olib kelindi. Rossiya shirkatlari okop qazish uchun odamlarni yoppasiga ishga olmoqda. Istanbulda minglab odam shahar meri qamalishiga qarshi namoyishga chiqdi. Turkmaniston, Rossiya parast targ'ibot va g'arb matbuoti ta'siridan ogohlik chaqirig'i. Sardorlar kelishuvi gaz inqirozi boshqaruvdagi bo'linishni o'rtaga chiqardimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov 15-dekabr kuni AQShning xalqaro diniy erkinlik sohasidagi maxsus topshiriqlari bo'yicha elchisi Rashad Husayn bilan uchrashuv o'tkazgan. Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati qaydicha, uchrashuvda AQSh tomoniga O'zbekistonda fuqarolarning diniy huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berilgan. Norov diniy erkinlikni ta'minlash, fuqarolar uchun diniy rasm-rusumlarni ado etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularning qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish yangi O'zbekiston taraqqiyot rivojlantirish strategiyasining muhim qismi ekanini urg'ulagan. USAID Ukraina urushi ortidan yuzaga kelayotgan salbiy oqibatlar, jumladan elektr energiyasiga narxlarning oshishi va oziq-ovqat xavfsizligi kafolatlanmagan sharoitida O'zbekistondagi qashshoq oilalarni qo'llab-quvvatlashni davom ettiradi. USAID rasmiy saytida bildirilishicha, bu borada tashkilot rahbari o'rinbosari Isabel Coleman va O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norovning Vashingtondagi uchrashuvi paytida gap bordi. Uchrashuv doirasida tomonlar O'zbekiston oziq-ovqat, energiya va suvdan samarali foydalanish yo'llarini muhokama qildi. USAID bu maqsadni amalga oshirish uchun O'zbekistonda kimyoviy o'g'it ishlab chiqaruvchilarga ishlab chiqarishni mukammallashtirish, sotuvlarni va eksportni rivojlantirish uchun 2 million dollar ajratadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkent transport tizimini tanqid qilgani ortidan poytaxtga 14-15 dekabr kunlari 120 ta avtobus olib kelindi. Ulardan 100 tasi prezident farmoni bilan 2018-yilda taqiqlangan Isuzu rusumidagi kichik avtobuslardir. Toshkent shahar transport va yo'l transport infratuzilmasini rivojlantirish bosh boshqarmasining 15-dekabr kuni kechqurun ma'lum qilishicha, 13-dekabrda prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentdagi 18-avtobus parkida bo'lganidan so'ng poytaxtdagi transport xizmatini yaxshilash borasida ko'rsatma bergan va shundan so'ng jamoat transporti muammolarini hal qilish uchun idoralararo tezkor shtab tashkil qilingan. 14-dekabr kuni poytaxtga 20 ta MAN A22 rusumidagi katta sig'imli avtobuslar keltirilgan. O'zbekistonning Rossiya oldidagi qarzi o'tgan yili 77% oshib, 254.7 million AQSh dollariga yetgan. Bu haqda RIA Novosti agentligi Jahon bankidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, o'tgan yili Belarus, Bangladesh va Hindiston Rossiyadan qarzi eng ko'p mamlakatlar qatoridan joy olishgan. Shuningdek, Moskva 2021-yili so'nggi 30 yil davomida ilk bor Eronga kredit bergan. Jahon banki hisobotida aytilishicha, Rossiyadan o'tgan yili dunyodagi 38 ta davlat qarzdor bo'lgan. Koronavirus pandemiyasi davrida jahonning aksariyat davlatlari asosiy e'tiborni COVID-19 ni jilovlashga qaratgani oqibatida boshqa yuqumli kasalliklar profilaktikasi va muolajasida qator oqsoqliklar yuzaga keldi. Bu haqda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga tayangan holda O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qildi. Tashkilot bosh direktori Tedros Gebreyesus jahon davlatlarida orttirilgan immun virusi, bezgak va silga qarshi kurash borasida ildam qadamlar to'xtagani yoki ortga ketganini ta'kidladi. Vakant o'rinlarga odam yollash bilan shug'ullanuvchi rus shirkatlari Ukrainaning anneksiya qilingan hududlari va Rossiyaning Belgrad viloyatida okoplarni qazish va istihkomlar qurish uchun odamlarni yoppasiga ishga olmoqda. Bu haqda Ozodlik radiosi rus xizmati xabar berdi. Xabarda aytilishicha, bu borada ish qidirishga ixtisoslashgan Headhunter portalida, Avito saytida va VKontakte ijtimoiy tarmog'ida o'nlab e'lonlar paydo bo'lgan. E'lonlarda ishchilar vaqtda uslubida ishlashi va oyiga 89 ming rubldan 258 ming rublgacha ish haqi olishi aytilgan. Bundan tashqari ishchilarga bepul yotoq, ovqat va transport va'da qilingan. Istanbulning minglab aholisi mer Akram Imomo'g'lining qamalishiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazmoqda. Avvalroq Istanbul sudi Markaziy saylov komissiyasi vakillarini haqorat qilgani uchun Akram Imomo'g'lini 2 yil 7 oyga ozodlikdan mahrum qilgan va 5 yil siyosiy faoliyat bilan shug'ullanishni taqiqlagan. Imomo'g'liga bildirilgan ayblov uning 2019-yilda aytgan gaplariga bog'liq. O'shanda Imomo'g'li 31 martdagi saylovlar natijalarini bekor qilganlarni ovsarlar deb atagan edi. Yevropa parlamenti 1932-1933 yillarda kuzatilgan ommaviy ochlik, Galadomor hodisasini Ukraina xalqini genotsid qilish deb tan oldi. Bu haqda Deutsche Welle xabar qildi. Mazkur rezolyutsiyaning qabul qilinishini yoqlab Yevroparlament deputatlarining 507 nafar deputati ovoz bergan. 12 nafar deputat esa bunga qarshi chiqishgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Sardorlar kelishuvi gaz inqirozi boshqaruvdagi bo'linishni o'rtaga chiqardimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda qishning ilk kunlaridan boshlangan svet gaz muammolari fonida hukumat aholi noroziligiga javoban favqulodda choralarga qo'l urarkan, tahlilchilar energetik inqiroz davlat boshqaruvida ham zo'riqishlarga sabab bo'lganiga e'tibor qaratishmoqda. Qishning sovuq kunlari, prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil yozda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealar ortidan yangilangan Sardor Umrzoqov boshchiligidagi ma'muriyati uchun birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Prezident ma'muriyatining oldingi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Qoraqalpoqlarning zo'ravonliklarga aylanib ketgan noroziliklari uchun mas'ul ko'rilgan va iste'foga chiqarilgandi. Zaynilobiddin Nizomiddinov o'rnini egallagan 45 yashar Sardor Umrzoqov gaz va svet muammosidan noroziliklar uchun mas'uliyatni birinchi navbatda energetika mulozimlariga yukladi. 11 dekabr kungi videoselektorda Umrzoqov energiya taqchilligini kuchaytirayotgan rahbarlar jazoga tortilishini aytdi. Prezident administratsiyasi rahbari olib borgan videoselektor fonida matbuotda Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyev hamda viloyatda yana ikkita tuman gaz idorasining 2 nafar joriy va sobiq rahbarlari qamoqqa olingani haqidagi hisoboti e'lon qilindi. Bosh prokurorning axborotida ushbu mulozimlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani va ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi belgilangani ta'kidlandi. Ammo jinoyat ishi qachon ochilgani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlikning bosh prokuratura tizimidagi manbasiga ko'ra, oldindan jinoyat ishi bo'lganida mulozim videoselektorga qo'yilmas edi. Bir vaqtning o'zida mahalliy nashrlar va Telegram kanallarida Hududgaz ta'minotining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyevning qo'liga kishan solingan holda tushirilgan surati e'lon qilindi. Ozodlikning 11 dekabr kungi videoselektordan xabardor hukumatdagi manbasi hamda prokuratura sobiq mulozimlar ustidan olib borayotgan tergovga yaqin manbalarning aytishicha, Toshkent viloyat hokimligi binosida o'tirib, videoselektorda ishtirok etayotgan Aliyevning qo'liga administratsiya rahbarining shaxsan bergan topshirig'i bilan o'sha yerning o'zida kishan solingan. Videoselektorda qatnashgan ozodlik manbasining bildirishicha, administratsiya rahbari Toshkent viloyat gaz idorasi rahbari kimligini so'ragan va Aliyev nomi aytilishi bilan olib borib qamash haqida ko'rsatma bergan. Ozodlik bilan suhbatda bir-biridan mustaqil manbalar Aliyev bir necha daqiqada tergov izolyatoriga olib borilgani va u yerdan mulozimning qo'liga kishan solingan surati olinib, videoselektorda namoyish etilganini aytishmoqda. Mahalliy matbuot Sardor Umrzoqovning shu majlisda agar boshqa hududlardagi mas'ullar ham bundan to'g'ri xulosa chiqarmasa va qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ysa, ularga ham albatta xuddi shunday jinoiy ish qo'zg'atiladi deya aytgan so'zlardan iqtibos keltirdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining eng ko'p tanqid qilinadigan idoralardan biri bo'lgan Hududgaz ta'minot mulozimiga tezkor chora ko'rishi va boshqa mulozimlarni ham ogohlantirishi ko'pgina tarmoq faollari va blogerlar tomonidan olqishlandi. Shu bilan birga tarmoqlarda muammo uchun asl javobgarlar chetda qolib, yana quyi bo'g'indagi amaldorlar jazolanayotgani va xalqning e'tiborini chalg'itish uchun namoyishkorona ishdan olishlar amalga oshirilayotgani haqida izohlar qoldirildi. Javobgar mulozimning suratini chop qilgan ayrim nashrlar keyinroq suratni xiralashtirdi va mansab vakolatini suiiste'mol qilganlikda gumonlanayotgan amaldorning to'liq ism-sharifini bosh harflarga o'zgartirdi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining ayrim mulozimlarni hisobga va jazoga tortishi, qolaversa qamash haqida shaxsan buyruq berishi misolida O'zbekistondagi boshqaruvning ayrim jihatlariga e'tibor qaratishmoqda. Bu jihatlar ularning nazarida prezident e'lon qilgan qonun ustuvorligi tamoyillariga har doim ham mos kelavermaydi. Hukumat gaz sohasidagi vaziyatni va inqirozning konkret sabablarini tahlil qilishga, ushbu ma'lumotlarni jamiyat bilan bo'lishishga, shuningdek aniqlangan muammolarni hal etish uchun samarali strategiya ishlab chiqishga urinayotgani yo'q. Buning o'rniga ichki gaz ta'minotiga mas'ul kichkina mulozimlar bilan o'ralashib, ular ustidan jinoyat ishi ochishyapti. Hatto bittasini hukumat yig'ilishida kishanband qilishdi, deb yozdi Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov 14 dekabr kuni o'zining Facebook sahifasidagi postida. Uning fikricha, bu ommani yupatish va hukumat chora ko'rayotganini namoyish etish uchun qilingan. Gaz importi bo'yicha muzokara qilish uchun Ashxobodga bosh vazir yoki energetika vaziri emas, balki prezident administratsiyasi rahbari bordi. Bu nima degani, deya savol qo'ydi tahlilchi. Uning fikricha, aftidan bu choralar sohada aybdor qilish mo'ljallanayotgan shaxslarga qarshi qatag'onlar bilan cheklanib qoladiganga o'xshaydi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hibsga olingan hudud gaz ta'minotining Toshkent viloyati filiali direktori Muzaffar Aliyev Toshkent viloyati prokuraturasiga olib borilgan va viloyat prokurorining o'rinbosari tomonidan unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi 2-qismi mansab vakolatini suiiste'mol qilish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ozodlikning tergovga yaqin manbasi endilikda sobiq mulozimga nisbatan aybsizlik prezumpsiyasi qo'pol ravishda buzilgan va ehtiyot chorasini tayinlashda qonun buzilishiga yo'l qo'yilgan deb ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Jinoyat protsessual kodeksiga ko'ra, hali aybi sud hukmi bilan isbotlanmagan shaxs jinoyatchi sifatida talqin etilmaydi. Holbuki hukumat tomonidan hudud gaz ta'minotining Toshkent viloyati filiali direktori Muzaffar Aliyevning hibsga olinishi jarayoni suratga olinib, barcha ommaviy axborot vositalarida e'lon qilindi. Ikkinchidan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi talablariga ko'ra, shaxsga nisbatan jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, viloyat, tuman va shahar prokurorlari tomonidan qo'zg'atiladi. Jinoyat ishi qo'zg'atilganidan so'ng shaxsni tergov davrida ehtiyot chorasini belgilash mahalliy jinoyat ishlari bo'yicha sud vakolatiga kiradi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksi talablariga muvofiq tergovoldi harakatlari bo'yicha materiallar yoki jinoyat ishi qo'zg'atish haqidagi qaror chiqmay turib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoqda ushlash, kishanlash, protsessual tartibda ushlab turish mumkin emas, dedi ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manba. O'zbekiston Adliya vazirligi tizimidagi ekspertlardan birining ozodlikka izoh berishicha, O'zbekiston prezidenti administratsiyasi huquqni muhofaza qilish organi emas, uning bu boradagi vakolatlari konstitutsiyaviy qonunlar bilan belgilanmagan. U O'zbekiston Respublikasining prokuratura to'g'risidagi qonuniga muvofiq huquqni muhofaza qilish organlariga axborot kiritishi mumkin. Ko'rsatma berish yoki shaxsga nisbatan qamoqqa olish jinoyat ishi qo'zg'atish vakolatiga ega emas. O'zbekiston Respublikasining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to'g'risidagi qonuniga ko'ra, bosh vazir yoki hukumat a'zolari tashqi siyosatda hukumat nomidan davlatlararo yoki hukumatlararo shartnomalar va bitimlar, shuningdek memorandumlarni imzolashi mumkin. Energetika inqiroziga bag'ishlangan video selektordan 2 kun o'tib, O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Mirzoqovning Ashxobodga safar qilgani va prezident Sardor Berdimuhamedov bilan gaz bitimini imzolagani xabar qilindi. Bitim tafsilotlari ochiqlangani yo'q, ammo ekspertlar nima uchun gaz bitimini hukumat rahbari emas, prezident administratsiyasi rahbari imzolaganiga e'tibor qaratishdi. Bundan avval Umrzoqov Turkiyaga safar qilgani va prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan muzokaralar olib borgani xabar qilingan, ammo muzokaralar tafsilotlari oshkor qilinmagan. Adliya vazirligi tizimidagi ekspertning ozodlikka aytishicha, vazirlikning milliy huquqiy portalida O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil qilish to'g'risidagi farmoni joylashtirilgan bo'lib, mazkur farmonda administratsiya reglamenti, tashkiliy tuzilmasi va nizomiga oid huquqiy hujjat o'rin olgan. Ammo tuzilmaning vakolatiga oid ilovalar havolalardan topilmaydi. Shuningdek, milliy qonunchilik bazasida O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi vakolatiga oid konstitutsiyaviy qonun akti mavjud emas. Prezident Mirziyoyev administratsiyasining shu yil iyulida iste'foga chiqarilgan oldingi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov O'zbekiston siyosatining kulrang kardinali deb ta'riflangan. Ozodlik manbalari administratsiya rahbariga berilgan vakolatlar Nizomiddinovni amalda mamlakatda prezidentdan keyingi ikkinchi odamga aylantirganini aytishadi. Mamlakat yangi konstitutsiyasi bo'yicha referendumga tayyorgarlik jarayoniga boshchilik qilgani aytilgan Nizomiddinov Qoraqalpog'istondagi qonli voqealar ortidan ishidan bo'shatilgandi. Prezident administratsiyasining joriy rahbari Sardor Umrzoqovdan farqli Nizomiddinov omma ko'zidagi siyosatchi emasdi. Uning video selektor yig'ilishlari o'tkazgani yoki xorijiy davlatlar rahbarlari bilan muzokaralar olib borgani haqida rasmiy xabar berilmagan. Mahalliy kuzatuvchilar bir vaqtning o'zida prezident Mirziyoyev o'zining vakili ekanini ta'kidlab keladigan hokimlarni tayinlashda administratsiya rahbarining roli oshib borayotganini ham aytishmoqda. Mahalliy blogerlardan biri shu yil 26 ноябрьда Sardaryo viloyatiga yangi hokim vazifasini bajaruvchi tayinlangan yig'ilishda bosh vazir Aripov Umrzoqovning soyasida qolib ketganiga e'tibor qaratgandi. Karimov boshqaruv davrida uning o'zi ishtirok etmagan xalq deputatlari viloyat kengashlari sessiyasida hokimlikka nomzodlarni o'sha paytdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev taqdim qilgan. Bundan tashqari o'tgan oy viloyatlarda prezident administratsiyasi rahbarining vakillari instituti joriy etilishi e'lon qilindi. Toshkentdan tayinlangan vakillar viloyat kengashlari yoki bosh vazirga emas, balki administratsiya rahbariga bo'ysunishi aytilgan. O'zbekistondagi Rost24.uz nashri ham prezident administratsiyasi qo'lida haddan tashqari ko'p qudrat jamlanayotgani va administratsiya amalda parallel hukumatga aylanayotganiga e'tibor qaratgan. Hayotimiz bir kishining majlisiga qarab qolgan ekanda, qachon qonun ustuvor davlatga aylanamiz deb yozdi nashr bosh muharriri jurnalist Anora Sodiqova 13 dekabr kuni o'zining Facebook sahifasida. Ammo prezident administratsiyasi o'z vakolatlari bilan bog'liq savollarni javobsiz qoldirmoqda. Ozodlikning prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov o'tkazgan oxirgi video selektor va Ashxobodda imzolangan gaz shartnomasi borasida, shuningdek administratsiya vakolatlari va O'zbekistondagi hokimiyat bo'linishi yuzasidan bosh vazir va prezident matbuot xizmatidan izoh olish urinishlari hozircha natija bergani yo'q.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston, Rossiya parast targ'ibot va g'arb matbuoti ta'siridan ogohlik chaqirig'i. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkman rasmiylari Kiyevni qo'llab-quvvatlayotgan g'arbni qoralab, Ukrainaga bostirib kirgan Moskvaning harakatlarini oqlamoqda. O'qituvchilar, politsiya va xavfsizlik xodimlari bilan birgalikda Balqon va Lebab viloyatlarida o'quvchi va ishchilar bilan bir necha bor uchrashuvlar o'tkazgan hamda g'arb ommaviy axborot vositalari va madaniyatidan voz kechishga chaqirgan. Ularning ta'biricha, g'arb madaniyati va ommaviy axborot vositalari turkman yoshlari miyasini zaharlaydi. Agar biz yoshlarimizni g'arb ommaviy axborot vositalari va madaniyatidan uzoqlashtirmasak, ertaga Turkmanistonda ham Ukrainadagidek urush bo'lishi mumkin deya rasmiylarning gapini keltirdi ismini oshkor qilishni istamagan yig'ilish qatnashchisi. Ular Amerika va Yevropa ommaviy axborot vositalaridagi ma'lumotlar Ukrainadagi urushning asosiy sababi ekanligini aytishdi. Maktablarda, davlat idoralarida bo'lib o'tgan yig'ilishlarning bir qancha ishtirokchilariga ko'ra, rasmiylar odamlarni g'arb ommaviy axborot vositalarining urush haqidagi xabarlarini o'qimaslikka chaqirgan. Shuningdek, turkman rasmiylari Turkmanistonni beqarorlashtirishga intilayotgan xorijiy agentlardan ham ogohlantirgan. Turkmanistondagi muammolar haqida g'arb matbuotiga xabar berib, turkman xalqini g'azablantirish orqali mamlakatimizda urush qo'zg'atmoqchi bo'lgan g'arb agentlari borligini aytishdi, dedi Turkmanboshi shahridagi mahalliy korxona ishchisi. Qolaversa, rasmiylar bizning mustaqil, betaraf, neft va tabiiy gazga boy davlatimiz Rossiya bilan do'stlik va birodarlik aloqalarini mustahkamlamoqda, deya urg'ulashgan. Ashxobod Rossiyaning Ukrainadagi bosqini nisbatan o'z pozitsiyasini oshkora e'lon qilmadi va Kreml bilan yaqin aloqalarini saqlab kelmoqda. Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedov shu yil iyunida Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Moskvaga tashrif buyurdi. Noyabr oyida esa otasi, sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedov ham Kremlda Putinning mehmoni bo'ldi. Turkmanistonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidagi vakili Hamro Amannazarov 1 dekabr kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kulebaning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vazirlar kengashidagi nutqi chog'ida zaldan chiqib ketdi. Amannazarov Kuleba nutqini tugatganidan so'ng yig'ilishga qaytgan. Polshaning Lodz shahrida bo'lib o'tgan yig'ilishda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi natijasida yuzaga kelgan mintaqaviy xavfsizlik muammolari va oqibatlari muhokama qilingan. Turkmaniston hukumatiga yaqin manbalarning Ozodlikka bildirishicha, rasmiylar mamlakatning ulkan tabiiy boyliklariga qaramay, keng yoyilgan qashshoqlik va oziq-ovqat taqchilligidan zada bo'lgan oddiy xalq orasida norozilik kuchayishidan xavotirda. Mamlakatda ishsizlik va korrupsiya avj olgan. Turkmaniston hukumati mamlakatda mustaqil matbuot taqiqlagan, ijtimoiy tarmoqlar va mustaqil manbalarga kirishni to'sib qo'ygan. Hukumat tanqidchilari hibsga olinadi yoki xorijga qochib chiqishga majbur bo'lishadi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Benzin qaynab chiqardi yerdan.
Bu Angren shahrida joylashgan neft mahsulotlari saqlanadigan ombor. Tarmoqlarda paydo bo'lgan video tasvirlarda mahalliy aholi kanistri, chelak, baklashka va boshqa duch kelgan idishlarga benzin quyib olayotganini ko'rish mumkin. Zavoddan sizib chiqayotgan neft mahsulotini idishlarga joylayotgan odamlar ko'z oldida boshqa birining kiyimi yonayotgani videosi ham paydo bo'ldi. Toshkent viloyat hokimligi matbuot xizmati hodisaga munosabat bildirdi.
Joriy yilning 10-dekabr kuni taxminan soat 20:10 da Angren neft bazasi hududida 5000 metr kub hajmdagi 20-sonli rezervuar sifonining jo'mragi havo harorati pasayishi tufayli muzlab yorilgan. Buning oqibatida sig'imda bo'lgan 11,5 ming litr AE80 benzin yoqilg'i mahsuloti to'kilgan.
Hokimlikning bildirishicha, avariya zavod ishchilari tomonidan soat 20:45 da bartaraf qilingan. Garchi ijtimoiy tarmoqlarda mahalliy turg'unlardan birining kiyimi yonayotgani videosi tarqalgan bo'lsa-da, hech kim jiddiy zarar ko'rmagani aytildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev shu paytga qadar Toshkent viloyatida O'zbek neftigazga qarashli neft bazalari ro'yxatida Angren neft bazasi bo'lmaganiga e'tibor qaratdi.
Neft bazasi kichkina korxona emaski, uni kimdir sezmay qolsa. Uni barpo etishda qator talablar, vaqt, shu jumladan ekologik talablar ham bor. Biroq Angren neft bazasi osmondan tushgandek bo'ldi. Shu bois agar ochiq va shaffof bo'lishsa, vakolatli idoralar quyidagi savollarga javob berishlarini so'raymiz. Angren neft bazasi qachon, qaysi manbalar hisobiga, nima maqsadda tashkil etilgan? Angren neft bazasi bugun kimga qarashli? Angren neft bazasidagi AE80 benzini birjaga sotuvga chiqarilganmidi? Angren neft bazasidagi AE80 benzini nima maqsadda saqlab turilgandi? Angren neft bazasidan oqib ketgan 11,5 ming litr benzin atrof muhitga va tabiatga qancha zarar yetkazdi? Angren neft bazasi voqeasi katta ishlarning bir uchi ekanini bilib turibmiz.
Kompromat UZ Telegram kanali muallifi ushbu neft ombori borasida Davlat aktivlarini boshqarish agentligiga savollar paydo bo'layotgani haqida yozdi.
Qanday qilib davlat mulki xususiy mulk bo'lib qoldi? Axir Angren POP terminalining xususiylashtirilgani bo'yicha Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bironta ham rasmiy ma'lumot berganiga ko'zim tushmadi. Nima shartlar bilan xususiylashtirilgan yoki ishonchli boshqaruvga berildimi?
Angrenliklar orasida neftchi baza nomi bilan tanilgan ushbu inshoot sobiq Jizzax Petroleum qo'shma korxonasi, hozirda esa Sanoat energetika guruhi neft gaz kompaniyasiga qarashli yirik neft mahsulotlari zaxirasi bo'lgan Angren POP terminalidir. Mazkur terminal Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi mahsulotlarini, jumladan benzin va dizel yoqilg'isini saqlash uchun tashkil etilgan va hozirda ishonchli boshqaruvga topshirilgan. 2022 yil 11-dekabr kuni Toshkent viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi hodisa joyiga chiqib vaziyatni o'rganganini xabar qildi.
Qayd etish lozimki, neft mahsulotlarini saqlash ombori ekologik xavfliligi bo'yicha birinchi toifali obyekt hisoblanib, korxonaga berilgan davlat ekologik ekspertiza xulosasiga ko'ra neft saqlash sig'imlari joylashgan hududda avariya holatlarini inobatga olgan holda hovuzlar tashkil etilishi lozim. Korxonadagi mavjud hovuzlar belgilangan talab darajasida emasligi natijasida neft mahsulotlari mahalliy ariq orqali Dukensoy soyining suv havzasiga sizib chiqqan.
Ozodlik olgan ma'lumotlarga binoan holat bo'yicha ichki ishlar organlari tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Angren neft bazasi rahbari Azimov sodir bo'lgan avariya natijasida korxonadan 11,5 tonna benzin sizib chiqib ketganini tasdiqladi. Korxona rahbarining so'zlariga ko'ra, 10-dekabr kuni soat 2:10 da rezervuar sifonining jo'mragi yorilishi shu kunning o'zida soat 20:45 da bartaraf etilgan va hech kimga jiddiy zarar yetkazilmagan. Ya'ni neft terminali rahbari so'zlaricha benzin oqib chiqishi 35 daqiqada to'xtatilgan. Yarim soatdan sal ko'proq vaqt ichida sifondan 11,5 tonna benzin zavod hududidan tashqariga qanday oqib chiqishi mumkinligi to'g'risidagi savol ochiqligicha qolmoqda. Ma'lumki, odamlar benzinni ertasi kuni ham chelaklab tashishgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda vaziyatdan xabardor angrenlik mulozimlaridan biri Angren neft terminali rahbari Azimov keltirayotgan raqamlar yumshoq qilib aytganda noaniq deydi.
Bu neft bazasi Angren keramika kombinati yonida Dukent soy bo'yida joylashgan. Haqiqatan 2000 tonna sig'imdagi sisternaning quduqqa oqadigan trubasi sovuqda yorilib ketgan. Avvaliga o'sha yerda ishlaydigan bolalar sisternaning yarmisi oqqan deyishgandi. Mana endi bugun o'sha yerda ishlovchi tanishim 2000 tonnalik sisterna to'liq oqib ketgan deyapti. 11,5 tonna deganlar biroz noto'g'ri, chunki 2000 tonnalik sisterna to'la bo'lgan. Uni bir amallab yopishgan, lekin benzin oqib tugagan. Odamlar avvaliga toza benzinni trubaning o'zidan idishlarga solib tashishdi. Siz videoda ko'rganingiz, ko'chaga sizib chiqqan va suv bilan aralashgan qoldiqlari. Baliq ushlaydigan yigitlar Dukent soyida baliqlar o'lyapti, deyapti.
Suhbatdosh tekin benzin haqida gap so'zlar tez orada mahallalarga tarqagan va butun shahardan odamlar kanistra va idish ko'tarib kela boshlaganini aytadi. Uning so'zlaricha, bu odamlar o'z hayotlarini jiddiy xatarga qo'ygan va mutasaddilar xavfsizlik nuqtai nazaridan hodisa joyiga hech kimni yo'latmasligi lozim edi.
U yerdagi odamlar jiddiy xavf ostida edi. Bilmadim nega odamlarga bemalol benzin tashishga ruxsat berdilar. Bir kishi benzin qo'yib olib, temir yo'l oldida sigaret chekmoqchi bo'lganida yonib ketishiga sal qolibdi. Biroz ust-boshi kuyibdi. Boshqa hech kim zarar ko'rmabdi. Agarda alanga ko'l bo'lib oqib yotgan benzinga ketganida hech kim tirik qolmasdi. Bir xudo asradi.
Dukensoy undan yirikroq bo'lgan Angren daryosiga oqib tushadi va butun Ohangaron vodiysidan oqib o'tadi. Toshkentlik ekolog va jurnalist Nargiz Qosimova Angren terminaldagi vaziyat kichik mintaqada katta ekologik xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin degan fikrda.
Afsuski, bizda mana shunaqa texnogen halokatlarga e'tiborsiz qarashadi. E'tiborsiz qarash natijasida bu juda ham katta oxir-oqibat oqibatida juda ham katta ekologik xatar yoki ekologik inqiroz kelib chiqishini hech kim o'ylab ko'rmaydi. Masalan, yaqindagina mana shu holat bo'yicha Ekologiya va atrof muhitini muhofaza qilish davlat qo'mitasi rasmiy munosabat berdi. Rasmiy munosabatida o'sha sovuqdan muzlab yorilib ketganligi va tez orada bu narsa bartaraf etilganligi aytilgan. Bartaraf etilganligiga ishonmayman. Nima uchun ishonmayman? Chunki o'sha Angrenda yashayotgan tanishlarim o'zimda yaqin dugonam ham bordi. Ularni aytishicha o'sha suv Dukent soyiga oqib o'tgan, benzin Dukent soyiga sizib oqqan. Buni natijasida hozir Dukent soyidagi jonivorlar qirilmoqda. Baliqlar, suv jonivorlari va hokazolar. Eng xavflisi ham bu yerda o'sha jonivorlarni qirilib ketishi, ikkinchidan Dukent soyida aynan Dukent ahli suv ichadi. Bu yerda o'sha mollarni sug'oradi, o'zlarini ichimlik suvi sifatida foydalanishadi. Endi hozir qish bo'lganicha ekin nima sug'orilmaydi. Nima uchun men juda ham hayron qolaman. Mana shunaqa ekologik texnogen halokatlar bo'lgan paytda aynan atrof muhit bizda tozalanmaydi. Tozalash ishlari olib borilmaydi. Mutasaddi tashkilotlar tomonidan, misol uchun o'sha Zarafshon daryosining zaharlanganligini Navoiy Azot tomonidan 2021-yil sentyabrda yoki 2021-yil oktyabr oyida Namangan viloyatida Norin daryosini o'sha Uych kanaliga aynan ishlab chiqarish korxonasi tomonidan oqova suvlarni tashlanishi natijasida butkul baliqlar zaharlangan, o'sha yerda nafaqat baliqlar, o'sha molxonlar, daydi it mushuklar ham o'lganlarini rasmlarini ekolog o'z botiga jo'natishgandi, Telegram kanalini botiga jo'natishgandi, lekin o'shani ham yopdi-yopdi qilishgandi. O'ylaymanki, mana shu Angrendagi holat ham chuqur o'rganilishi kerak. Bu yerda ham tabiatga yetkazilgan zarar nafaqat hisoblanishi, balki qaysi ko'lamda bu zarar yetkazilgan, qaysi ko'lamda, masalan, jonivorlarga, qushlarga, baliqlarga va plus albatta odamlarga sog'lig'iga qanday ta'sir ko'rsatganligini ham nafaqat ekologiya qo'mitasi, balki sog'liqni saqlash vazirligi, boshqa mutasaddi tashkilotlar, Angren viloyati, Angren shahar hokimiyati, Toshkent viloyati hokimligi jiddiy shug'ullanib, bu borada tozalash ishlarini birinchi galda olib borib, aynan xavfni kamaytirish kerak deb o'ylayman.
Ekologning aytishicha, Angren neft ombori kabi inshootlar atrofida muhitni himoyalovchi maxsus zona bo'lishi kerak.
Albatta, bunday inshootlar ekologiyaga nisbatan xavflilik darajasi yuqori inshootlar hisoblanadi va himoya zonasi albatta bo'lishi kerak, chunki qanaqadir bir halokatlar bo'lishi, mana hozirgidek kuni kechagidek bo'lgan halokatlar bo'lishini hech kim oldindan ko'ra bila olmaydi va oldindan uni xavfini kamaytira olmaydi. Bexosdan bo'ladigan bu halokatlarni oldini olish uchun ham himoya zonasi bo'lishi kerak birinchi galda, ikkinchi galda aynan agarda shu yorilib ketgan taqdirda ham yorilib ketadigan bo'lsa ham keyingi holatlarda buni hammada shu 20 minut yarim soat ichida bartaraf qilinishi kerak. Shunaqa rasmiy munosabat berildi, ammo ijtimoiy tarqatilgan videolarda ko'rinib turibdiki, bunday holat 2 kun davom etgan va 2 kun ichida o'zingiz tasavvur qiling, qay darajada atrof muhit zaharlangan. Afsuski, men juda ham yana bitta narsaga hayron qolaman. O'zimizda odamlarda hamda ko'zi ochdi. Juda ham iste'molchilik nimasi kuchli, iste'molchilik xarakteri kuchli demoqchiman, chunki mana shu ko'zi ochlik o'zini hayotidan ham ustun keladi aksariyat holatlarda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Tashqi ishlar vazirligi rahbari Norov AQShning diniy erkinliklar bo'yicha mulozimi Rashad Husayn bilan uchrashdi. USAID va O'zbekiston oziq-ovqat va energiyadan samarali foydalanish yo'llarini muhokama qildi. Koronavirus pandemiyasi ortidan dunyoda OIF, SIL va bezgakdan o'limlar ko'paydi. Prezident tanqididan so'ng Toshkentga 2018-yilda taqiqlangan 100 ta avtobus olib kelindi. Rossiya shirkatlari okop qazish uchun odamlarni yoppasiga ishga olmoqda. Istanbulda minglab odam shahar meri qamalishiga qarshi namoyishga chiqdi. Turkmaniston, Rossiya parast targ'ibot va g'arb matbuoti ta'siridan ogohlik chaqirig'i. Sardorlar kelishuvi, gaz inqirozi boshqaruvdagi bo'linishni o'rtaga chiqardimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina harbiylari Baxmutda o'z pozitsiyalarini egallashda davom etmoqda. Chorshanba kuni Xersonning o'qqa tushirilishi natijasida tinch aholi jumladan 8 yoshli bola halok bo'ldi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainaga yetkazilgan g'arb qurollari qonuniy nishon ekanligini bildirdi. Ukraina ombudsmeni Xersondagi kinoxonalardan birida bolalar kamerasi topilganini aytdi. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 295-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Kherson o'qqa tutilishi oqibatida 8 yoshli bola nobud bo'ldi. Bu haqda Ozodlikning Ukrain xizmati Kherson shahri mudofaa kuchlari matbuot xizmati boshlig'i Dmitriy Plitinchukka tayangan holda xabar berdi. Mulozim avvalroq shahar o'qqa tutilganda 3 nafar tinch fuqaro, 2 ayol va 1 erkak o'lganini bildirgan edi. Chorshanba kuni Rossiya armiyasi Xersonning turar joy dahalariga va viloyat ma'muriyati binosiga yana bir karra hujum qildi. Artilleriya zarbalari Rossiya qo'shinlari shahardan chiqib ketgandan beri to'xtagani yo'q. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi 14-dekabrdagi xabarnomasida Rossiya qo'shinlari Baxmut va Avdiyevka yo'nalishlarida hujum harakatlarini olib borish uchun kuch to'plashda davom etayotganini bildirdi. Telegram kanallar Rossiyaning Baxmut ostonasidagi marralari minomyotlardan o'qqa tutilgani aks etgan videolarni yoyinladi. Ozodlik esa bu joylar Planet.com'ning 14-dekabr kuni sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlarda qanday ko'rinishini namoyish etadi. Ukrainalik sapyorlar guruhi Donetsk viloyatidagi hududni portlamagan granatalar, tankga qarshi minglab minalardan tozaladi. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda 2000 dan ortiq mina bor, dedi Aleksandr ismli sapyor.
Данная мина скидывается, разбрасывается с кассетных боеприпасов.
Bunday turdagi minalar grad, uragan kabi snaryadlar bilan qo'llanmoqda. Minalar tebranish detektoriga ega. Uni joyidan qo'zg'atish mumkin emas. Shuning uchun ham ularni zararsizlantirish qiyin. Biz bunday minani aniqlaganimizda uni joyida yo'q qilamiz.
Поэтому при обнаружении таких мин их уничтожаем на месте. Данную мину тоже сейчас будем уничтожать на месте обнаружения.
Ba'zi minalarni zararsizlantirishning imkoni bo'lmagani bois masofadan turib portlatildi. Minalar va portlamay qolgan snaryadlar yagona xavf emas. Mina bo'yicha mutaxassislar yonib ketgan harbiy texnika va hatto qolgan jasadlarga ham portlovchi moddalar o'rnatilgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Ukraina Ekologiya va Tabiiy Resurslar vazirligining hisob-kitoblariga ko'ra, mamlakatni mina va portlovchi moddalardan butkul tozalash uchun kamida 10 yil kerak bo'ladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova g'arb tomonidan Ukrainaga yetkazib berilgan barcha harbiy texnikalar Rossiya uchun qonuniy nishon deya ta'kidladi.
Хотели бы напомнить, что все поставленные Западом
ғарб томонидан Украинага етказиб берилаётган барча қуроллар Россия кучлари учун қонуний нишон сифатида йўқ қилиниши ёки тортиб олинишини эслатиб ўтмоқчимиз.
Вашингтон Украинага Патриот ракетага қарши мудофаа тизимини юборади. Бу борадаги тегишли қарор шу ҳафтада эълон қилиниши мумкин дея маълум қилди АQSh расмийси Reuters агентлигига. Patriot AQShning samolyotlariga, qanotli raketalariga va ballistik raketalariga qarshi eng ilg'or mudofaa tizimlaridan biri hisoblanadi. Mazkur harbiy texnika radar va boshqa yordamchi vositalar bilan ham jihozlangan. Rossiyaning Washingtondagi elchixonasi Patriot tizimlari yetkazib berilishini provokatsion deb atab, oldindan aytib bo'lmaydigan oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Ukraina ombudsmeni Xersondagi qiynoxonalardan birida bolalar kamerasi topilganini aytdi. Xersonni Rossiya okupatsiya qilib turgan vaqtda qiynoxonalardan birida voyaga yetmagan shaxslar saqlangan alohida xona bo'lgan. Bu haqda Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets ma'lum qildi. Biz bolalar qiynoqqa solingani faktini birinchi marta qayd etdik, deya ombudsmeni iqtibos keltiradi Krim Reali. Aytilishicha, ombudsmen ofisi xodimlari Xersonda voyaga yetmagan shaxslar saqlangan alohida kamerani topishgan. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, bu kamerada Ukrain bolalari saqlangan. Bosqinchilarning o'zi uni bolalar kamerasi deb atashgan, deydi Lubinets. Ombudsmenga ko'ra, Rossiya harbiylari bolalarga kunora suv berishgan va ovqatdan siqishgan. Buning ustiga ularga ruhiy ta'ziq o'tkazishgan. Xususan, go'yo ota-onalari ulardan voz kechganini aytishgan. Masalan, 14 yoshli bir bolani majaqlangan rus tankini suratga olgani uchungina o'sha yerga qamab qiynoqqa solganlar, dedi Lubinets. Xerson viloyatining bosqindan ozod etilgan qismida 10 qiynoqxona topilgani, shundan 4-tasi Xerson shahrida bo'lgani aytilmoqda. Ukrainalik shifokorlar frontda askarlar hayotini saqlab qolish uchun kurashmoqda. Ukraina sharqida shiddatli janglar davom etar ekan, armiya shifokorlari ba'zan bir vaqtning o'zida 5 ta operatsiyani amalga oshirishiga to'g'ri keladi. Donetsk viloyatidagi harbiy kasalxona 10 oydan beri davom etayotgan janglarda yaralangan askarlarni davolab kelmoqda. Aleksey ismli armiya shifokori ular qiladigan asosiy ish bemorning yaralangan oyoq qo'llarini asrab qolgan holda qon yo'qotishni oldini olish ekanini aytadi.
Og'ir yaradorlar ko'p bo'ladigan kunlar bo'ladi. Birdaniga 4 yoki 5 ta operatsiya qilishga to'g'ri keladi. Ba'zi kunlari 2, 3 yoki 4 soat ish bo'lmaydi. Hech bir kun oldingisiga o'xshamaydi. Bizning yigitlar hujumga o'tgan payt og'ir kun bo'ladi. Ishimiz 5, 6, 7 soatgacha cho'zilishi mumkin.
Protokol 5, 6, 7, 8 g'udan pidrat.
Tibbiyot xodimlari askarlarning ruhiyatini ko'tarish uchun bolalar chizgan rasmlari, ularga atalgan maktublarni namoyish qilishmoqda. Brigada harbiy xizmat boshlig'i Aleksey Nazarishinning so'zlariga ko'ra, bundan asosiy maqsad yigitlar o'lib qolmasligi va keyingi evakuatsiya nuqtasiga yetib borishi kerak. Ba'zi xodimlar zambilda olib ketilayotgan yarador askarlarni ko'rib, ko'z yoshlarini ushlab tura olmayapti. Ko'ngilli amaliyotchi Alenaning aytishicha, askarlar davolanib bo'lgach, yana jang maydoniga jo'natishlarini iltimos qilishadi.
Chesno, moralno duje tashko, koli provodzi duje molodi.
To'g'risini aytsam, yarador bo'lgan navqiron yigitlarni ko'rish juda og'ir. 2002 va 2000-yillarda tug'ilgan oyoqsiz yigitlarni olib ketdik. Buni ko'rish odamni ruhan qiynaydi. Yolg'iz qolganingizda yig'lashingiz mumkin. Biroq eshikdan kirishingiz bilan tabassum qilishingiz kerak. Ular sizga qarab turib, men tuzalyapman, deyishadi.
Kiyev rasmiylari Sharqiy frontdagi ashaddiy janglar ikkala tomonga ham katta zarar yetkazayotganini aytmoqda. Справедливая Россия за правду партиясынан сайланган Давлат Думасы депутаты Олег Нилов балаларга багышланган тилаклар арчасы номлы хайрия тадбири чагында Вова исемле киевлик балага Россия ракеталарны совга кылып юборушка вада берди. Бу вакыя акс иткан видео онлап оммавий ахбарат воситалары ва Telegram каналларында яйинланды. Тилаклар арчасы Давлат Думасынын ананавий Yangi yil oldi tadbiri bo'lib, unda deputatlar imkoniyati cheklangan bolalar, muhtoj oilalarning farzandlari hamda yetim bolalarga otkritkalarga yozib jo'natgan tilaklarini o'qib eshitiradilar va ro'yobga chiqaradilar. Bu yil safarbarlik qilingan rossiyaliklarning farzandlari, shuningdek, Ukrainaning Rossiya okupatsiya qilgan hududlarida yashovchi bolalar ham otkritkalarga o'z tilaklarini bitib jo'natishgan edi. Deputat Oleg Nilov archa shohidan bitta otkritkani olib o'qidi.
Мальчик Вова из Киева.
Киевлик Вова исемли балакай ракеталарны арзу кылар экен. Вова, сенге ракеталар барады. Бирок сабыр кыл.
Такая без комментариев.
Шундан соң Нилов хазил деп кошумча кылды. Аммо аркарокта турган Думаның яшьләр сиясаты комитеты раисы Артём Метелов униң ишидан хижолат булгандык. Кафты белән юзыны төсте. Уруш башланганнан бери Россия кошыннары Украина шәһәрләргә 10 миңләп ракета атты. BMT ma'lumotiga ko'ra, dekabr oyi boshlarigacha harbiy harakatlar natijasida 6702 nafar tinch Ukrain fuqarosi, jumladan 424 bola qurbon bo'lgan. Lekin haqiqiy talafot bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin. Rossiya Ukraina hududida keng ko'lamli urush boshlagandan so'ng mamlakatning qariyb 12 million fuqarosi o'z uyini tark etdi deya ma'lum qildi. Oliy Radaning inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets. Ulardan qariyb 5 million nafari Ukrainaning xavfli hududlaridan birmuncha xavfsiz joylarga ko'chib o'tgan bo'lsa, 7 million kishi, ya'ni mamlakat aholisining 20% xorijga yo'l olgan. Shuningdek, Lubinetsga ko'ra, Ukrainaning 13 million fuqarosi qizg'in janglar bo'layotgan va Rossiya qo'shinlari bosib olgan hududlarda qolmoqda. Kecha Praga temir yo'l vokzalidan generator va isitgichlar ortilgan 6 vagondan iborat poyezd yo'lga chiqdi. Jo'natma ukrainaliklarga qattiq qishdan o'tib olishlari uchun ko'mak sifatida yuborildi. 626 ta dizel isitgich va 18 ta generator Kiyev va Nikolayevga jo'natiladi, dedi Praga meri Zdenek Hrib.
Kiyev yaroshi partnerskaya mesto, partnerskaya mesto glavniy mesto Pragi.
Kiyev Praga uchun birodar shahar. Nikolayev shahri esa Rossiya armiyasining bombardimonlaridan vayron bo'lgan. Shu sababli biz Ukrainaga yordam jo'natyapmiz.
Z toho důvodu tam byla narušena ta civilní infrastruktura, proto vlastně posíláme ty zásoby.
Rossiya oktyabr oyidan beri Ukrainaning energetika va isitish tizimlariga uzoq masofali raketalar va dronlar bilan zarba berib kelyapti. Moskva bundan maqsad Kiyevning harbiy salohiyatini pasaytirish va uni muzokaralarga undash ekanligini iddao qilgan. Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni Polsha Rossiya bilan qarama-qarshilikning oldingi chizig'ida turganini ta'kidladi.
Continua a sentire strali contro la Polonia.
Men Polsha haqidagi yangiliklardan xabardor bo'lib boraman. Polsha Yevropadagi Ukrain xalqining tashvishini o'z zimmasiga olgan davlatdir. Polsha bizning do'stimiz emas deb Rossiyaga qanday signal bergan bo'lamiz? Biz o'zimiz uchun ustuvor bo'lgan masalalarda ehtiyot bo'lishimiz kerak, janoblar.
Attenzione, signori, alle priorità.
Italiya bosh vaziri Yevropa ittifoqi Ukrainaga yordam berish borasida birdamlikni saqlashi, shu bilan bir qatorda o't ochishni to'xtatish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirish zarurligini aytdi. Yevroparlament Golodomorni Ukraina xalqining genotsidi sifatida tan oldi. Yevropa parlamenti 1932-33 yillardagi ommaviy ocharchilik Golodomorni Ukraina xalqiga qarshi genotsid akti sifatida tan oldi. Bu haqda Deutsche Welle xabar bermoqda. Tegishli rezolyutsiyani qabul qilish uchun Yevropa parlamentining 507 nafar deputati ovoz berdi, 12 nafari qarshi chiqdi. Yevropa parlamenti sovet tuzumining 1932-33 yillardagi ongli harakatlari oqibatida yuzaga kelgan sunniy ocharchilik Golodomorni Ukraina xalqiga qarshi genotsid sifatida tan oladi, deyiladi rezolyutsiya matnida. Qozog'istonliklarni Ukrainaning okupatsiya qilingan Mariupol shahriga ishga taklif qilishmoqda. Bunday takliflar Qostanay shahridagi bo'sh o'rinlar e'lonlarida paydo bo'ldi.
Shahar qurilishlaridagi ishlar uchun taxminan 100 ming rubldan va'da qilishmoqda. Massa media nashrining yozishicha, Mariupoldagi ish e'lonlari Rekadro va boshqa resurslarda e'lon qilingan.
Bunday takliflar Qostanay shahridagi bo'sh ish o'rinlari e'lonlarida paydo bo'ldi. E'lonlarda betonchi, g'isht teruvchi, tom yopuvchi, santexnik va boshqa mutaxassislar kerakligi haqida yozilgan. Xohishmandlarga halol ovqat, yotoqxona va Rossiyadan jo'natib yuborish va'da qilinmoqda.
Ya ular arine qazir Mariupolga borib, avtomat istamaydi, hech qanday qaruv istamaydi.
Ha, ular hozir Mariupolga borib qo'liga avtomat olmaydi. Ular qurilish bilan shug'ullanadi. Lekin Mariupoldagi Ukrain partizanlari Rossiyadan kelgan u askarmi, quruvchimi farqi yo'q. Ular dushman sifatida nishonga olinadi deb ogohlantirgan.
Mana qurishlar ularni zandi o'zlariga qaray, zandi nanday ne? Qalay? Zakonniy sel deb hisoblaymiz.
Bundan oldin Mariupolga olib borilgan tojikistonlik mehnat muhojirlari va'da qilingan ish haqi berilmayotganidan shikoyat qilgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Qanday chiqamiz qishdan, shuni ayting o'zingiz mana. Siz ayting menga, qanday chiqasiz?
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi Albus gips ishlab chiqaruvchi zavodi ishchilarining elektr va gaz tanqisligi borasidagi noroziliklarini yoritgan bloger Olimjon Haydarov 21 million so'mlik jarimaga tortildi.
Bizning pul yo'q xonadonda. Nima qilaymiz? Biz 3 kunda beraveramiz. Oylik yo'q. Yashashimiz kerak. Nima qilaymiz? Gaz yo'q. Suv yo'q.
Dastlab ushbu zavodning norozilik bildirgan ishchilardan 7 nafari Ma'muriy javobgarlik kodeksining noqonuniy miting uyushtirish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha qamalgan edi.
Mana nazdimda qonun bo'yicha, balki qonunda belgilab qo'yilgan tartib bo'yicha noto'g'ri ish qilingandir, lekin adolat yuzasidan noto'g'ri qaror qabul qilingan. Chunki ular davlat to'ntarishini xohlashmagan, namoyish xohlashmagan, yomon narsa xohlashmagan, shunchaki o'zlari ishlab turgan ishxona ishlashini va tirichilik o'tkazishni xohlashgan.
Haydarov ham ayni modda bilan ayblangan. Shuningdek, blogerga yolg'on axborot tarqatish ayblovi ham qo'yilgan.
Hozir farzand olsak 10 mingta odamdan va 2 ming odam ishsiz bo'lsa ham shuncha narsa davlatga qo'shimcha yuk bo'ladi.
Olimjon Haydarov so'nggi paytlarda mamlakatda, xususan o'zi istiqomat qiluvchi Farg'ona viloyatida dolzar bo'lib turgan elektr energiyasi va gaz uzilishi bilan bog'liq muammolar xususida ko'p yozayotgan edi. Ayni paytda boshqa bir guruh blogerlar mamlakatdagi iqtisodiy buhronni tanqid qilib, videorolik tayyorladi. Zimiston UZ dasturiga taqdim qilingan ushbu rolik O'zbekiston go'zal go'shadir deb nomlangan.
O'tin to'plab yozda erta kech, tappi qilish to'xtamaydi hech, qishda har kun uchaverar gaz, bechora xalq tutatadi pech, O'zbekiston go'zal go'shadir, gazchilari o'sha o'shadir.
Efirda Zimiston UZ xabarlari, Hukumat energetik bo'hrondan chiqish uchun Turkmanistondan qo'shimcha gaz so'radi. 12-dekabr kuni Ashxobodga borgan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqov Turkmaniston prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilan gaz bo'yicha yangi shartnoma imzolagan. Reuters agentligiga ko'ra, shartnomada qish o'tkunchi O'zbekistonga qo'shimcha ravishda kuniga 20 million kub metr gaz berish ko'zda tutilgan. Bu jami 1.5 milliard kub metr gazni tashkil qiladi. Yiliga 52 milliard kub metrga yaqin gaz qazib oladigan O'zbekiston shu paytgacha xorijdan kuniga 15 million kub metr atrofida tabiiy gaz import qilib kelgan. O'zbekiston rasmiylari o'tgan hafta mamlakat ichkarisida kuzatilayotgan tanqislik tufayli Xitoyga gaz eksporti to'xtatilgani haqida bildirgan edilar.
Asosiy maqsadimiz aholi xonadonlarga yetkazib berish kerakligini inobatga olib, hamma eksportlarimiz o'sha hammani og'zida bo'lgan Xitoyga qilinayotgan eksport to'xtatilgan 100%.
Gap Xitoyga emasmi? Men sizlarga inshaalloh kabina to'ldiraman. Sizlar nima qilib yerga tushdingiz?
Birinchi qordan keyin mamlakatda kuchaygan energetik kollapsning 13-chi kuniga kelib prezident Shavkat Mirziyoyev ilk bor muammolarni tilga oldi.
Mana men bugun ular ko'rsatmagan joydan yurdim, saranjonlikni ko'rganim yo'q lekin. Qani uni tizim? Men odamlarni kayfiyatini ko'rmoqchiman. Mana men borgan joyda menga ma'qul emas. E'tiborsizlikdan katta muammo paydo bo'ladi. Mana shunday shiddatli, og'ir dunyoda biz izlanishda biz odamlarimizni og'irni yengil qilish. Qanday og'ir bo'lmasin, bu haqiqat. Nima muammo bor? Men kelishimdan maqsad bu yil saboq, kelgusi yilga reja.
11-dekabr kungi Zimiston UZ xabarlarida mamlakatdagi energetik vaziyatga na prezident va na boshqa biror hukumat rahbari o'z munosabatini bildirmayotgani borasida gapirgan edik. Ushbu ko'rsatuvning ertasiga Mirziyoyev poytaxtning Uchtepa tumaniga borib, energetik vaziyat bilan tanishdi.
Nima, keyingisida? Keyingisi bitta nima
ishlayotgan?
Salom, zdravstvuyte.
Как у нас дома с теплом?
Честно?
Чуть-чуть. Ну, в целом хватает.
Ну, не мерзнем вообще.
Президентке хукуматның деярли барча рахбарлары хамроқ болды. Yaltiragan tuflilar bilan Uchtepaning loy ko'chalari, muzlagan yo'laklari va qarovsiz dahlizlarini oralagan prezident va uning hamrohlari videolari bir zumda mahalliy matbuot va tarmoqlarga tarqaldi. Mirziyoyev energetik muammolar borasida gapirarkan bunda hokimlarni aybladi. Prezident energiyani tejak uchun zamonaviy texnologiyalar zarurligini aytib, poytaxt uchun elektrda ishlaydigan 2 megavatli stansiyalardan 34-tasini olib kelishini va'da qildi. Biroq bu akkumulyatorlar qachon Toshkentga keltirilishi ochiqlanmadi. Zimiston o'ziga jo'natilgan ushbu video Mirziyoyev borgan Uchtepaga qo'shni Chilonzor tumanidagi Ko'tarma mahallasida tasvirga olingani aytilmoqda. Ushbu mahallada yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, xuddi shu kuni 3 sutka davomida elektr energiyasiz o'tirgan aholi vakillari norozilik bildirish uchun to'planishgan.
Qani ko'rsating dokumentingizni, ko'rsating.
Ko'rsating. Yo'q, yopishmayapti, bilagi bilan
tahlika yopishmayapti. Men syomka qilganim uchun yopishmayapti bular. Ayol kishiga.
Haqiqatni gapiryapman.
Dokumentingizni ko'rsating.
Ozodlik suhbatlashgan ko'tarmaliklar iddaosicha, ular prezident Uchtepadan qaytayotgan payti uning yo'liga chiqib, elektr berilishini so'ramoqchi bo'lishgan. Ammo ichki ishlar xodimlarining ogohlantirishi ortidan odamlar tarqalgan. Ko'tarma mahallasi ahliga ko'ra, ular tarqalgach 20 daqiqada svet berilgan. Biroq 14-dekabrda yana elektrda uzilishlar kuzatilgan. Chilonzor ichki ishlar boshqarmasi va tuman hokimligidan ushbu voqea bo'yicha izoh olish imkoni bo'lmadi.
Men hozir hovuzimizni qattanimiz bor ekan, hovuzini
ruxsat berdi. Сейчас последняя у меня батарейка.
Свет болмаса халықта болсын.
Да мне давно.
Hozir o'chirib turib, bu yoqqa kelib, svet masalasini
hal. Metalni o'chirib turibmiz. Bir kun oldin soat 17:00 o'chirib qo'yganmiz. 15 soatda ham mana ma'lum 10 tacha mashina bor.
Hukumat qish payti benzin narxini arzonlatishga qaror qildi. Prezident qaroriga ko'ra qish tugaguncha AI80 benziniga aksiz solig'i bekor qilindi. Yangi qaror natijasida ushbu benzin turining chakana narxi 8.7%ga arzonlaydi. Endilikda AI80 benzinini 1100 so'mga arzonroq sotib olish mumkin. Buni AQSh dollarida hisoblansa, taxminan 10 sent arzonlangan bo'ladi. Yangi narxda benzinning 1 litrini 5700 so'mdan sotib olish mumkin. Bu tartib keyingi yilning 1-martigacha amalda bo'ladi. Hukumatning ushbu qarori mamlakatda kuzatilayotgan energetik inqirozni yumshatish urinishi sifatida baholanmoqda. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, hozirda faqat O'zbek neft-gaz shoxobchalarida AI80 benzini 5700 so'mdan sotilmoqda. Boshqa ayoqishlarda esa eski narxda sotilayotganidan shikoyatlar bo'lyapti.
Ochratimiz keldi.
Buning oqibatida esa O'zbek neft-gaz zapravkalarida turna qator navbatlar paydo bo'lgan.
Har yili bir sabab topilar. Zapravkalar tez-tez yopilar. Tun yarmida navbatga turib, tong otguncha kutar shopirlar. O'zbekiston go'zal go'shadir. Zapravkalar o'shadir.
Mana sizlar ishlamaganlaringiz uchun davlat yomonga chiqyapti. Sizlar yaxshi ishlaring, hamma narsa yaxshi bo'ladi.
O'zbekiston rasmiylari mamlakat energiya tizimida yuzaga kelgan inqirozni bartaraf etish uchun choralar ko'rayotgani haqida bayonotlar berarkan, gaz va elektr taqchilligi ko'proq odamlarning umriga zomin bo'lishda davom etmoqda. Qashqadaryoda 13 yoshli bola is gazidan zaharlanib vafot etgan. Uning 9 va 11 yoshli ukalari shifoxonaga yotqizilgan. Bosh prokuraturaga ko'ra, voqea 11 dekabr kuni Qashqadaryoning Qarshi shahri Paxtazor mahallasida sodir bo'lgan. Rasmiy versiyaga ko'ra, gaz plitasidan chiqqan is gazidan oilaning 3 farzandi zaharlangan. Holat yuzasidan shahar prokuraturasi tergovga qadar tekshiruv harakatlarini olib bormoqda. Qarshidagi 13 yashar bolaning o'limi bilan sovuq boshlanganidan beri energiya inqirozidan qurbon bo'lgan bolalar soni 15 nafarga yetdi. O'lgan bolalarning yoshi esa 3 oylikdan 15 yoshgacha. Buxoroda 4 bola, Jizzaxda 4 bola, Qashqadaryoda 2 bola, Xorazmda 2 bola, Namanganda 1 bola. Toshkent viloyatida 1 bola, Samarqandda 1 bola. UNICEFning O'zbekistonga vakolatxonasi rahbari Munir Mamedzada Ozodlik bilan suhbatda energetik buhronning bolalar o'limiga sabab bo'layotganidan xavotir bildirdi.
Har bir bolaning taqdiri biz uchun muhim. Butun dunyoda bo'lgani kabi, biz ham energetik inqirozi hukm surayotgan bir paytda qattiq qishning bolalarga ta'siridan xavotirdamiz. Xonalarni izolyatsiya qilishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilish, bolalarni qarovsiz qoldirmaslik, is gazdan zaharlanishning oldini olish uchun oilalar va mahallalarni ehtiyotkor bo'lishga chaqiramiz.
12 dekabr kuni O'zbekistonda elektr energiyasini reja asosida o'chirish bo'yicha jadvallar e'lon qilindi. Yangi tartibga ko'ra poytaxtning barcha tumanlarida elektr navbati bilan 2 soatdan kuniga 1 marta o'chiriladi. Viloyatlarda esa 2 soatdan kuniga 4 marta o'chiriladi. O'zbekistonda elektrni o'chirish bo'yicha avval aniq jadvallar oshkor etilmagan. Svet o'chishi aholi uchun kutilmagan holat bo'lgan. Rasmiylar vaqtinchalik o'chirishlar faqat zarur hollardagina amalga oshirilishini va'da qilishdi.
Sal kuchaysa shamol yaramas, birdan simlar uziladi qarz. Shamlar yoqib o'qishar namoz, shamlar yoqib qilinadi dars. O'zbekiston go'zal go'shadir, lek elektr hamon o'shadir.
Oshiramiz gaz narxin, yechiladi muammo. Nima bo'pti narx oshsa, zato gapta bor ma'no.
O'zbekistondagi energetik bo'hronni tanqid qilib kuylagan farg'onalik 26 yashar qo'shiqchi Behruz Soliyev Zimiston uz blogiga o'zining yangi qo'shig'ini yo'lladi.
Narxoysa nima bo'pti? Kunaverar xalqimiz, gaz yo'q, gar qiynalsa, zaxirada topdimiz. Ko'mirning kukunini salafanga solib olib, pechkaga tashlab qo'ysa, ketadi lov-lov yonib.
Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kichikcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.
Shundoq ham o'zi xalqim ko'nikdi bor bog'iga, qachon quloq soldingiz uning ohu zoriga. Uvallar bo'lib ketdi o'zbek bechoralarga, davdimiz yetarmikan sizdek korchalonlarga. Oshiramiz gaz narxin, yechiladi muammo. Nima bo'pti narx oshsa, zato gapta bor ma'no.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.